agurtza, Oiane, hola, egunon.
Egunon.
Hiru osagai hartuta zatoz, Oiane.
Bai, banaka dakarzkit, baina nastu egin behar ditugu irura, kalako edabe magikoren bat sortzeko.
Edabe
magikoa,
edabe magikoa, asterixek hartzen zuen edabea bezala, ez? Edabe, gura esatzen edabe magikoa, ez?
Gura pertza hundi batean sartu.
Bai. Julen Baz, Julen.
Bai, egunon.
Zemo usabiltzate, Dimako Karena jatetxean, Julen.
Bondo, ondo, imposik, ja, martxan gabizela, posik.
Bai, bueno, esan digo ianeke edabe magiko bat sortuko dugula, eta hiru osagai izango ditu edabe horiek, eta hiru osagai izango ditu edabe horrek, eta osagai horietako bat aukeratu dugu zuretzat, gero zerbait presta dezazun, ahabi edo arandano siropea, ea gero ze prestatzen diguzun, osagai horrekin.
Prentzauko zozer, vale. Mutu guetatzu
batia. Vale. Guke, edabe hori zerekin osatuko dugu, Jane?
Hemen ikusten duzu garagardo beltza, ardo txuria, eta dagoeneko aipatu dugun, ahabi arandano hori. Uh-huh. Neurri zehatz batzuetan nastu behar da, eta zertarako ba, bereala kontatuko digute.
Erlezaina da, Egoi Eskudero, Bizkaiko Erlete, Erlezainen elkarteko idazkaria, Egoi, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Edabe hori ez da parrandara eramaten zenutena, ez da?
Bueno, parrandarako balio da, baina ez, kasu honetan ez da hortarako, ez.
Vale, zertarako erabiltzen duzuzuk, edabe hori?
Ba, azkenen urteetan erabiltzen dugu Asiako listorren erreginak harrapatzeko, udaberri hasieran. Uh-huh. Oso erakargarria egiten zaie negutik esnatzen direnean, eta ba, trampak prestatzen ditugu haiek hor jauzi eta abirik egin ez ezaten.
Atzo kasualitatea edortauna munorekin aritu ginen, zera, Asiako listorari buruz, eta esan txikun badela egazti bat, zapelaitz listor jalea, baitere, zera, jaten dituena listorroiek, baina, zuen kasuan esan bezala, edabe berezi aurre biltzen duzue, listor asiatikoa akabatzeko, erreginak akabatzeko esan diguzu.
Bai, egoi, hori da.
Eta bai. Zerk egiten du ba nasketa uera kargarri, zergatik osagai bakoitza? Bakoitzak zer ematen dio nastura honi?
Bueno, bagia esan erantzun zehatz bat ezingo dut eman, baina bai azkenen urteetan erlezain pila bat eta erlezain elkarte askotan ibili gara froga desberdinak egiten eta ba inguru honetan honek funtzionatu izan du oso ondo.
Ez da zuek asmatua.
Ez guk ez behintzat.
Vale. Nola erabiltzen duzu, konta guzu pixka bat.
Bueno, guk egiten duguna da prestatu trampa bat listorrak erraz sartuko direna, baina zailtasunak izango dituztenak ateratzeko edo bertan itoko direnak. Izaten dira trampak arrantzarako edo karramarroak harrapatzeko erabiltzen diren ideia hori erabiltzen dutenak, ez? Sarrera erraza daukate, baina gero bertan sartzen diren animaliek ezin izaten dute hori buelta eman, ez da? Eta bertan sartzen dugu hori garagardo beltzaren, ardo zuriaren eta siropearen naste hau pila batera hartzen dituelako eta hori barrura sartu eta bertan itotzen dira. Mm-hmm.
Eta ze garaitzutan orain ari zarete hontan udaberriatarian?
Bai, orain da erreginak harrapatzeko sasoi betea orain hasten da. Jakin behar da haiek negua ernalduta pasatzen dutela, hau da udazken bukaeran ernaltzen dira etorkizuneko erreginak eta orain hasten dira hori negutik esnatzen otsaila bukaera eta bueno, orain da sasoi betea. Gero udazkenean ere udazken bukaeran erabilita hori etorkizunean erreginak izango diren hoiek jaiotzen direnean erabili daiteke baita eta asko harrapatzen dira baita.
Mm-hmm. Bueno, esan dugun gixan Asiako listor honek kalte izugarria egiten die erlauntzei, ezta? Egoi.
Bueno, erlauntzei eta intsektuei orokorrean, hemengo intsektuak ez daude dituta harrapari horrekin. Baina bai, guk batez be kaltea hori erlauntzetan ikusten dugu, erlauntzak eraso aldia oso handia denean, erlauntzak oso blokeatuta geratzen dira, eta erleak ez dira ausartzen negurako barko dituzten elikagaiak, elikagaien bila ez dira ertetzen, ez da? Orduan, arazoa batez ere izaten da, ez direnean gai negurako hori estia eta polena batzeko, ez?
Mm-hmm. Hola, erratxe esateko kontua zer da listorrek erleak jan egiten dituzte?
Bai, listorrek haien kumak elikatzeko, haien larbak elikatzeko erabiltzen dute okela, haragia, eta erasotzen dituzte erleak, ba, azken finean erlantza baten animali kopuru handi bat dagoenez, ba, erraz topatzen dutelako hor janaria, ez da? Eta erlantzari gertatzen zaiona da, hori, ba, blokeatu egiten dela, ikaragatik.
Bueno, esan dugu tegarri egin zaigu, nola erabiltzen duten, ez zera, edabe magik hori edo nasketa berezi hori, zera, Asiako listorari aurre egiteko, eta esan dugu, nasketa horretan, sartzen dira, garagardo beltza, ardo txuria eta abi arandanoa. Inoiz, tragoxkarik eman diozuzuk nasketa horrei, egoi?
Ba, ez nazartu. Banaka bai, baina naztean ez.
Ba, egoi, eskudero, errezaina, erlete, elkarteko jazkaria, mila esker, gurekin egoteagatik.
Mi esker zuei, eta animatu trampak egitera.
Hori da, eta arandano siropaea sobran baduzue, entzun orain zartarako erabiliteken. Eskerrik asko, egoi?
Eskerrik asko, egunon.
Bueno, bai gauza kuriosoa, Julen, entzun duzu, Garagardo beltza, ardo txuria eta abi arandanoa, edo abi zera, siropea zera, naztuta egiten dute nasketa hori, listorari aurre egiteko. Hiru osagaietako bat, aukeratu dugu zuretzat, abi edo arandano siropea. Ez dakit inoiz erabili duzun zarbeterako zuk?
Ba, egia esan ez, baina, bueno, egia da garai baten sukaldaritzan erabiltzen ziela nekotxo olango siropeak eta batez berazken burukoetan apaingarri modure eta, bueno, gero zaporea mote aldera be bai ez, baina platerak itxuratze aldera eta asko erabiltzen izen dide garai baten.
Mm-hmm. Ozer, plater bazterrean agertzen dira batzutan alako marrazki arroxeak edo ze kolore du honek ba? Arroxea izango da ez?
Bai, hori da, azkenen jatetze askotan ez, ipinten izen dide, oin ja igual gerotak itzi, bai, erabiltzen izen dide, ba pastelak eta holangoak apaintzeko eta baita gaztatartatan eta goikaldean jartzeko bai.
Bai. Bueno, ze proposatuko diguzu, zer egin genezake, abi edo arandano siropea hau eskuratzen balin badugu?
Bueno, ba, gorkoan karri dutena da, madariak ardotan, baina alkohol bako bertsio baten.
Madariak ardotan, alkohol bako bertsio batean?
Hori da, bueno, engo dugu bertsio bat, ardaua erabili beharrean, erabiliko dugu abi siropea. Mhm. Orduan, beharko dugu zei madari, eno dugune da zei madari horrek zuritu, txortena kendu eta hasia kendu, garbitu eta laurdenetan moztu.
Vale.
Beste alde batetik, abi siropean litro bat, eta litro erdi ur naztauko dugu. Eta irikiten ipiniko dugu nazte hori, egozten irikiten azten den bita, momentuan, 20 minutuz egoziko dugu bertan madariek. Uh-huh. Bertatik atarako dugu, eta kanela hutsa eta azukera beltzarenagaz onduko dugu. Daukingo gendu zen ja, alkohol bako madari, ardotan egindako madariek. Uh-huh. Orduan, bueno, neko errezadan errezeta bat, eta, bueno, ba, alkola guztoko estekin entzako, o, ba, bueno, beste modu bat jateko.
Edo alkola edan ezin duten entzat adibidez, ez da? Batzok ezin dute edan, ez?
Bai, ezin dabenak, ba, orduan dauen jente entzako, edo...
Bai, errepikatu osagaiak zei madari, esan diguzu, horiek egin behar dira zuritu eta garbitu, ez da?
Hori da, zuritu, txortenak endu,
ez?
Hori da. Abi sirope litro bat.
Bai.
Litro erdi ur.
Bai.
Da gero, ba, ontzeko kanela hautsa eta azukera beltzarana.
Egozten jarri ur eta sirope horretan madariak?
Hori da, 20 minutuz.
Egozitako.
Gora bera, segun eta madarien tamaina zein den, ba, gehau edo gitxia bizeko da, baina, bueno, bat azbesteko bat motarren 20 minutu.
Bai, egositakoan atera eta orduan jarri bai edo kanela edo azukre beltza, ez?
Beltza. Hori da.
Barresa da egiteko, ez? Ez du buruzko misteriorik, ez?
Esteko misterio handirik,
ez? Bai, bai. Bueno, ba hori, ba zera madariak ardotan egin beharrean, ba egin dezakegu zera ur eta siropen azketa horretan, ezta?
Hori da.
Vale,
bai,
bueno.
Eta, bueno, gure izen ezkero hori gero berrerabili dazakegu nazte hori. Abi sirope eta uren nazte hori, ba, baten baino gehiagotan erabili aldugu.
Bueno, ba, hortxe proposamena, pentsatzen genuen oian, fede gutxi genukan, zera, Julen Bazekin, ze demontre egin gote du, abi siropearekin badegira, bilatu du errezeta bat, Julen Baz, dimako garena jatetxeko, eskerrik asko, besarkada bat.
Eskerrak zegoi.
Segui ondo, agur, agur.